Читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн» изучаем татарский язык. Бүгін Фатих Амирханның «Нәжип» әсәрін тыңлайбыз. Минем абыйымны бүтін күршілер мақтап сөйлейді. Булдықлы бала, матур бала, ақыллы бала дилер иде. Күрші апалар минем апа янына кіргеш, «Ғымар қойдасың, ишік алдында да көрінмәді» деп сұрайлар. Әгер ол үйде болса, қоршықлар аны шақырып сүйелер, сүйлештірелер, қызлар аны өз ойындарына қатыштыралар, қыстап құрай ойнаталар еді. Қойдан үйреніптір, ол құрайны бик мұңлы, мотор етіп ойнайды. Башқа кешелернің ана бұлай сүйелері һәм мақтаулары мені бик күндәштірмесе де, Мәрфуға апаның аны меннен артық сүйеуі бұршиды. Мәрфуға деп, біз көрші Ғабдрахман абзыйның қызын үйірдейдік. Миңа қарағанда 8-9 еш, абыйыма қарағанда 6-7 ешке алырақ еді ол. Әмі бізнің 14 ешлік апабыз янына сүйлешірге гіне түгіл құршақ ойнарға да керейді. Абый да мен де аны сүйейдік. Мен аны көзлері зор болғанға, әм матур етіп күлгенге сүйейдім. Мәрфуға апа бик матур тауыш білен сүйлешейді. Аның тауышы абый ойнаған қурай тауышына ұқшиды. Бір күнні абый білен яңа ойын ойлап таптық. Абый от орнына болды, мен кучер болдым. Бірнеше минут шулай барғаш, абый меңа отны жетезірек шаптыр дейді. Мен тыпыршына башладым. Шулшақ апа терезеден, «Ғымар, кірелі мұнда, бізге құрайда ойнарсың» деп қышқырды. Абыйның жауап бергенін күтмедім, өзім жауап бердім. «Ойны біз әлі біз, құрай құрай емеш, топқанлар бір құрай, кірмей біз, едетмегіз бізні, шулай бейт абый». Онда қызлар арасында малайларға... Қызлар арасында Мәрфуға апаның да барлығын екі бізді білейдік. Араларына абыйны шақырдылар, әмені дәшмәділер. Шол менім ашуыны бек кетірдім. Абыйны кіртмес үшін мен аяқларымны тағында нығырақ тыпыршындырдым. Әмі апа мені юри ашуландырырға тілегендей, сені дәшмейбіз дәбіз, сенің керегін жоқ, ғымәріні дәшем бетмен, ғымәр кір ақылым деп қышқырдым. Апаның ұл сөзлеріне қоршы меңа нәрсе дабылса ішлерге керек еді. Неш дейсің? Мен тұттым да апаны ұшекле башладым. Ирінімні қобарттым, көздерімні оқайттым да, «Вә-вә-вә, ғымар, кер-кер-кер, вә-вә-вә, қурай-қурай» деп қышқырдым. Ашуымнан бүтін кейфім бітті. Яры әлі абы жауап бермеді. Апа терезеден кетті. Біз ойынны дәвам еттік. Тек біраздан терезеден тағын тауыш ешетілді. «Ғымар!» Тек бұйылы бізнің апаның түгіл, Мәрфуға апаның матур тауышы еді. Бұйылы аның тауышы мен ашуымды емсіз болып ешетілді. Мен ішімнен гіне аны ұшықледім. Абый тез арада тұрды да үйге кіріп кетті. Бұ хәл мені шуынды хорландырды, хәтті көзлеріме еш келді. Кішіні мысқыл ителер, аны дәшелер, мені дәшмелер. Әллә мен әтиенінің үгей баласыдыр. Мен ағын айтмелердір. Міне өзләрі қиемет күнінде жәһәннәм утында янарлар әлі. Өзләрі дегенім кім болғанын өзімдә білмейм. Мендә үш алу тілегі туды. Әмма кімнен алырғаны? Опадан ма, Мәрфуға ападан ма, әллә барысыннан ма? Анысы нишек туры килер деп опалар янына шаптым. Бүлмәдә опа һәм Мәрфуға ападан башка минем яшьтәрәк ике кыз утыралар иде. Абый курайда уйнайды. Күрүгә мин абыйның курай уйнауын үшекле башладым. Апа аузымны қолы білен қаплады да, «Шайырма, тұқта, қазір әнеге етем» дейді. Мәрфуға апа да зұр көзлері білен қарап, «Абау әнім, сен бірді бұлай түгілейдің бейді, мені бұ қунақ қызларыны өзіңні ақылсыз малай» деп ойларлар дейді. Менім ашуым тағында артты. Абы янына бардым да қурайын тартып алдым. Бұ ғамәлім мені қунақ қызлары алдында батыр деп көрсетір сыман тұйылайды. Лекин ішінің азағы олай болмады. Абый құрайын менім қолдан тартып алды да өзімні итіп жіберді. Мәрфуға апа һәм қунақ қызлары меңа «Абау, ақылсыз» дейділер. Мен абый білен соғышырға әзір едім. Апа мұны сезді де көрші бөлмеге кіртіп бекләп қойдым. Мен ішікке қоға башладым. Әнінің тауышын ішіткеш, елап қышқыра башладым. Абыйны үзләре янына шақыралар, әмин килгәш куып чыгаралар. Абыйыңныкы шикелле һөнәрең булса, сине дә шақырырлар иде, кит аннан, тавыш чыгарма, дип әйттәне. Бу хурлыктан соң мин бакчада елап утырдым. Мине барысы да җәберлиләр. Әнием дә минем үги анамдыр. Менә кыямәт көнендә һәммәсе дә язаларын күрерләр әле. Хөнәрең булса дигән булалар. Абый миннән олырак бит ул. Аның яшенә җиткәч минем дә хөнәрем булыр әле. Ул көнне йокларга яткач, шул гамәлләрем турында бик озак уйладым. Бер яктан апалар, абый, әни, кунак кызлары мине мыскыл иткән сыман тоела. Икенче караганда мин үземне начар тоттым шикелле. Бер ачуым арта, бер оялам, Мәрфуга апа мине акылсыз, көчсез, кыюсыз, елак дип уйлагандыр инде. Абыйны алар хөнәр өчен чакыралар икән. Мәрфуга апа мине хөнәрсез дип уйлагандыр инде. Икенче көнне мин боларның барысы да дөрес түгеллеген Мәрфуга апага дәлилләү турында уйладым. Уйтуды сыман, Мәрфуга апаның безгә көн сайын нишәдә кергәнен белә идем. Шул вакытта өй түбәсенә мендем дә морҗага таяндым. Миңа шул рәвештә 15-20 минут торырга туры килде. Әмма мин шыдадым. Менә бер вакыт капкадан Мәрфуга апа керде. Ул инде ишек алдының уртасына җитте, ләкин түбәгә бер генә тапкыр да күз төшермәде. Ул өйгә якын килә дә килә, мине күрми дә күрми. Мин шыдамадым. «Мәрфуга апа!» дип кычкырдым. Ул мине күрде, ләкин «Исәнме, Нәҗип?» дигәннән башка берни дә әйтмәде. Минем шушындый биек һәм куркыныч урында торуыма бер дә исе китмәгән сыман иде. Мин аның игътибарын тагын җәлеп иттем. «Мәрфуга апа, мин монда әллә кайчаннан бирле торам бит!» дип кычкырдым. Ул миңа тагын да карады да, «Егылып төшсәң, төш аннан, өй түбәсендә каргалар гына йөри. Зур егетләр анда менми, әнә абыең зур булгач анда бер дә менми!» диде. Бу сүз минем бөтен кәйфемне бозды. Моннан соң түбәдә басып торуның бер кызыгы да калмады. Кәйфсезләнеп түбәдән төштем дә бакчага барып утырдым. Абый шунда менсә, аны мактарлар иде әле. Ул курка, ул менә алмый шул. Аны берсе дә куркак дими. Барысы да мине генә җәберли сыман. Мәрфуга апага һәм башкаларга ачуым килде. Ләкин Мәрфуга апа үземнең акыллы һәм хөнәрле икәнемне күрсәтү уен ташламадым. Моның өчен мин аның чыкканын көттем, җитез генә коймага мендем дә тар токта буйлап йөри башладым. Мин йөрим дә йөрим, ау мине күрми. Мин тамак кырдым, файдасы булмады. Мәрфуга апа тагын, Нәҗип төш инем, койма өстендә зур егетләр йөрми, мәшеләр генә йөриләр. Әнә абыең андый җиргә менми акыллы булгач, сине дә мактыйбыз без, сине дә күрәбез, диде. Бу сүз миңа элекесеннән дә яманрак тоелды. Мәрфуга апа минем үземне күрсәтергә теләгәнемне сизде. Мине бер дә батыр дип тә, егет дип тә уйламады. Бер аякта торганымны күрмәде, юри генә күрдем дигән булды. Ишимнән тагын Мәрфуга апаны үшекләдем. Аның күзләре дә матур түгел, кечкенә генә, көлүе дә матур түгел, әбиләр көлүе шикелле дип ачуландым. Аннан бераз тынычландым һәм болай әйтүемнең дөрес түгел икәнен үземдә аңладым. Аның күзләре зур, тешләре аппак, көлүе матур. Шулай да Мәрфуга ападан үш алу теләге китмәде. Аның күзләре хәзер генә зур бит. Менә икесенә дә арпа чыгар да, кеп-кечкенә булып калырлар. Тешләре дә ауыртырлар әле, куылы бетерләр, көлүе дә ямсызләнер әле. Икенче көнне ашу кимәгән, үпкә генә калган иде. Ул көнне урамда көчле җил, давыл күтәрелде. Күк йөзе кара болыт кисәкләренә тулган. Бер болыт нәкъ безнең өй өстенә килгән иде. Каты итеп күк күкрәде, яшен яшнәде, яңгыр ява башлады. Бу көчле яңгыр бөтен ишек алдын суга батырды. Мин балчыкта йөрергә чыгып киттем. Ябышкан кызыл балчык аякларны рәхәтләндерә иде. Балчыктан төрле нәрсәләр ясый башладым. Күмәш, ат булды. Бу ат дигәнем атка да мөгезсез сыерга да охшаган иде. Шуңа, яхшырак аңлашылсын өчен, мин аның аркасына шырпы белән «ат» дип яздым. Туктале, башыма яхшы фикер килде. Әйдә әле мин Мәрфуга апаны ясыйм. Башта гәүдәсен ясадым, аннар аякларын өстәдем. Кулларны ясау мәшәкатьлерәк булды, әмма аларын да тәмамладым. Дөрес, алар бармакларсыз, һәм берсе икенчесеннән кыскарак булды. Аннан шар кадәр баш ясадым да, шырпы белән авыз сыздым. Тукмак сыман борын куйдым, мунчаладан шеш өстәдем. Аңламаған кешеләр өчен моның да аркасына Мәрфуға апа дип язып койдым. Хәзер Мәрфуға апаның безгә кирүен генә көтәсе калды. Менә бер вакыт Мәрфуға апаның капкадан кергәне күренде. Ул миңа елмайды да, "Исән менә җип, нигә булай пишрандың?" диде. Мин шунда кишеге ашуны оныттым да, ул мине дә сие, абыйныгына түгел дип уйладым да, Мәрфуға апаны яныма шақырдым, балшықтан ясаған сынны күрсәттім. Мәрфуға апа күліп, "Абау жаным, бу бигерек ямсыз бит, мин шулай ук ямсыз мен исон" дейді. Мин аңа моның алай түгеллеген, шеші де аны қысыман сары икәнлеген аңлатым. Ләкин ол, "Мин бик үпкәлем инде сиңа, Нәжип. Онды нәрсәләр ясама, пишранма. Менә абыйың акыллы булгач пишраным йөрми" диде дә китеп барды. Көтелмәгән бу сүзләрдән мин нишләргә белмәдем. Хурлануымнан, ашуымнан елыйсым килде. Мәрфуға апаның аркасына абый ясаса матур дияр идегез әле. Мин ясаганга гына ямсыз дидегез. Ул булай ясый белми шул дип кычкырдым. 5 минуттан мин ясалма Мәрфуға апаның бер күзен шуқып алдым, бер күзен үздім дә үйдәге өстәлгә куйдым һәм "Мәрфуға апа нинди ямсыз, аның күзе дә зур түгел, шуқып алынган күз, авызы да матур түгел, әбиләр авызы шикелле, қолы да бер генә, Мәрфуға апа ямсыз" дип кычкырдым. Аннары сынны ишек алдында топтадым. Бу хәлдән соң узак вакыт Мәрфуға апа белән дус була алмадым. Шул елның кышында мәдрәсәдә рәсем дәресләре ала башладым. Яз башында мин рәсемнәрне инде шактый яхшы төшерә идем. Бер көнне абый белән өй яныннан аккан судан көймә җибәрергә төштек. Бер вакыт ишектән апа күренде. Ул, "Нәҗип, монда кирә әле" дип шакырды. "Тукта әле, мин уйныйм әле" дидем. Бераздан ишектән Мәрфуға апа чыкты. "Нәҗип, әзгә генә кирип чыга әле, җаным" диде. Мәрфуға апа белән әле дус түгел идем. Ләкин керми булдыра алмадым. Алар минем рәсемнәрне төшерә торган альбомны карап утыралар иде. "Нәҗип, син миңа шушы зур итеп төшергән чәчәгеңне кичкене итеп төшермәссеңме? Хәзер булса яхшы булыр иде, ярыймы?" дип сорады. Мин аның өчен чәчәкнең кичкенесен төшерә башладым. Чәчәк Мәрфуға апага калфакта шигер өчен кирәк икән. Эшемне тәмамладым. "Рәхмәт сиңа, кичкене генә куллары белән нинди матур чәчәкләр төшерә белә бит", диде Мәрфуға апа. Моны әйткәндә, аның күзләре дә матур, тешләре аппак, елмаюы гүзәл иде. "Мин сиңа, Мәрфуға апа, кирәк булса, тагын да матур чәчәкләр төшерермен", дидем дә янә уйнарга чыгып киттем. Ниһаят, мин дә хөнәрсез малай түгел икәнемне аңладым. Вы слушали рассказ Фатыха Мирхана "Нәҗип". Это произведение о ценности дружбы и умении восхищаться талантом. Это был подкаст «Эйда онлайн». Изучаем татарский, читаем вместе с «Эйда онлайн». Найдите нас во всех ваших любимых соцсетях. Мы есть в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм, а также в ТикТок. «Эйда онлайн. Изучаем татарский».